50 languages.
63.
63.
Asking questions, 2.
Starigi demandoin, 2.
I have a hobby.
Mi havas ŝat okupon.
I play tennis.
Mi tenisas.
Where is the tennis court?
Kie estas tenisejo?
Do you have a hobby?
Ĉu vi havas ŝat okupon?
I play football.
Mi futbalas.
Where is the football field?
Kie estas futbalejo?
My arm hurts.
Mia brako dolorigas.
My foot and hand also hurt.
Ankaŭ mia piedo kaj mia mano dolorigas.
Is there a doctor?
Kie estas kuracisto?
I have a car.
Mi havas auton.
I also have a motorcycle.
Mi havas ankaŭ motorciklon.
Where could I park?
Kie estas parkejo?
I have a sweater.
Mi havas puloveron.
I also have a jacket and a pair of jeans.
Mi havas ankaŭ jakon kaj jeanson.
Where is the washing machine?
Kie estas la lavmaŝino?
I have a plate.
Mi havas teleron.
I have a knife, a fork and a spoon.
Mi havas tranĉilon, forkon kaj kuleron.
Where is the salt and pepper?
Kie estas la salo kaj la pipro?